Продължаваме разговора с Стефан Цанев, той ни е на гости. Захванахме разговор за българските хроники. Четири тома. Още малко за книгата и след това и други въпроси за теб, за живота ти. Какви отзиви имаш за книгата?
Имам много добри отзиви. Имам трогателни отзиви. Имам хора, които ми се обаждат и особено като отива в провинцията, които ми казват, че това е тяхното евангелие. Една старица ме заведе в къщата си да ми покаже, че книгата ми стои редом с Библията.
Ей, супер!
С тия неща са ми най-скъпи. Говоря сериозно. Има, разбира се, и ужасни отношения към книгата, ругътни, всякакви. Но това не би трябвало да ме тревожи особено, защото особено в интернет форумите хората си дават воля на душата. Аз не чувствам обида към никого. Всеки има право да си каже какво мисли. Най-ме дразнят хора, които въобще не са чели книгата.
Дават отзиви.
И защото един глупав въпрос обикновено стои, че съм изоплачил някакви неща в историята. Сега скам, кои точно? Отговорът до сега не е бил никога точно. Okay. Еди какво? Хайде сега ще влизаме в подробности. Не, кажи ми. А има хора, които много добронамерено ми пращат и писма, какво съм грешил, какво съм пропуснал. И затова сега те попитах дали е поправеното издание, защото повечето от тези неща, които внасям, във всеки том има поне 100 такива допълнени неща, се дължат точно такива читатели, които им аз им благодаря невероятно много, защото естествено е в този грамаден материал да се пропуснат много неща. Както Хайгашота Гасян ми напомни за арменския геноцид, бях пропуснал миналия том в третия. Казвам ви примери.
Да, такива. Добре. Какво казват за книгата, за томовете, историците? Имаме ли някакъв отзив от тях? Някаква статия, примерно, или нещо?
Пълно мълчание, ако изключим Георги Бакалов, професор Георги Бакалов, който още от първия том застана зад това, което работя и ме поощряваше през цялото време. Георги Марков, доколкото знам, има добро отношение академика, а иначе пълно мълчание.
Пълно мълчание.
Да.
А миналата седмица ти подписа един комплект от първи до четвърти том и издателска къща Труд. Едни от издателите заедно с Жене 45 дариха тия книги за благотворителен търг, за събиране на средства, за скрининг на деца, евентуално на които ще бъдат открити бъбречни заболявания. Много добре се продаваха книгите, искам да те поздравя. Купи ги един лекар, към 200 лева общо и 4 тома. Някои души, между другото, наддаваха за книгите, така че и там се радваш на интерес, твоят оригинален подпис. Да. Замина благотворително. Участваш ли в такива мероприятия, може да го наречем?
Да, има твърде много правят това, което са направили сега лекарите. Обявяват търгове. Понякога се продават много скъпо. В Балчик имаше такова наддаване. И така, за моя радост, търга е спечелен от турчин, който няма да ви кажа каква сума е.
Да. Тук общо се събраха 4000 лева, което е едно много сериозно постижение за една вечер. Така че децата в Смолен, доколкото разбрах от така, детската педиатрия, ще заминат за скрининг на там. Така, и последен въпрос, свързан с книгите. Той е повече за личностите, както ти самия каза. В четвъртият том, в който описваш 43-та 2007, на новата ни история, даваш оценки за личностите. Какво зависи от личностите? Аз пак те връщам. Какво зависи от една личност, от Сергей Станишев, а не от БСП? Какво може една личност да...
Мога чисто сърдечно да призная, че когато започвах да пиша, аз бях с убеждението, на което ме бяха учили през цялото време, че историята се твори от народите а личностите почти нямат никакво значение или само знаци на дадени епохи. Пишейки тези хроники, аз стигнах до точно обратното убеждение, че историята се твори от личностите, а народите викат само ура или у. Нарочно го правя категорично и преувеличено, не е точно така, разбира се, но с това искам да кажа, че личностите имат огромно значение в историческите събития. Ето сега в ситуацията, в която се намираме, аз съм сигурен само в едно, че ние можем да излезем от тази криза, в която се намираме, не световната, която ни вкара в трапа, можем да излезем само, ако се появи личност, която да мотивира българския народ да появи колективно чувство и колективна отговорност към своето отечество. Такава личност е необходима. Не искам да казвам черни примери като Хитлер, който мотивира немския народ на времето за зло. Става дума тук да се яви личност, която да мотивира българския народ за нещо добро и голямо, действително. Иначе с тази разнобойност на мненията и на настроение, на характер и на всичко, което всяко нещо по-отделно може да е добро, но като общ хаос громи отечеството.
Добре. Утруси си, Стефане. Какъв е днешният ден на този град?
За съжаление, този град ми е, може би, най-чужд, защото е свързан с моите неприятни изживявания през младостта. Аз произхождам от една фамилия, която участваше в горянско движение 50-те години и беше разгромена. Сестрата на майка ми беше 23 годишна, когато я застреляха, осъдиха я на смърт и разстреляха. И просто имаше наслагани отношения от това време към мене. Примерно само един прост пример. По време на социализма, когато вече ме играеха всички театри в България, театъра в Русе не поставяше моя пиеса. Това така взаимно...
Това негласно правило,
сигурно. Не мога да преценя, не съм се ровил, но просто има някаква взаимна хладина. Също и поетите в град Русе към мен нямат... Никой не ме счита за поет на Русе. Ако аз искам да кажа кой е моя роден град, ще кажа Пловдив. Защото когато мене ме изселиха от София, не ме прие Русе, приема Пловдив. И там написах най-хубавите си неща. Там бях просто гърнат от любов. От... Не само от театралите, художниците, всички. Просто ми създадоха условия, начин, културата, кмета на старинния град. Просто ми създадоха всички условия да се чувствам невероятно добре. И там аз живях 7 години и написах най-хубавите си неща.
Да, към това време всичко това се случва заради пиесата «Любовни булеварди», то мюзикъл, който да. Така и не видя бял свят, нали? Това си спомням.
Той видя по-късно, го разрешиха след 4-5 години, но там катастрофата беше начало с директора Поп Илиев, който току-що беше назначен за директор на театъра Людмила Живкова, тогава кръстика Младежкия театър. И мене просто не изселиха от София. Юрий Ступел чисто и просто казано замина за Гърция и не се върна. Така беше разпилян колектива.
Какво беше страшното в «Любовни булеварди»? Бунтовна пиеса?
Ами,
с подтекст?
Все пак имаше нещо, което много ядоса тогава управниците и Тодор Живков начало. Той забрани лично мюзикъла. Ами вижте, завършваше последната сцена беше, че тези младежи, които задаваха един и същ въпрос, къде са идеалите? Какво стана с идеалите? Едно говорихте, друго. Друг е живота. Че не може нищо да се насмогне, нито да живееш. Трябва 15 години работи за апартамент, 10 години и така нататък. И накрая те се хвърляха от 13-ти етаж колективно. Тоест колективно самоубийство. И пееха последната песен «Свободен дух, свободен дух, свободен дух». И комедията беше, когато комисията присъстваше на представлението, броеше колко пъти се повтаря това «Свободен, свободен». И казаха, че може най-много три, а то се повтаряш към 60 пъти свободен и те летят надолу. Така че имаше, това не е малък знак за протест.
Да, спомням си един филм с Стефан Данилов, «Най-добрият човек, когато познавам». Беше доста интересен филм, такъв на съвременна тема, и всъщност накрая Стефан Данилов се самоубиваше, скачаше от един блок. Но да, не, това физически не го показваха, само, нали, пристъпва полите Демет.
Не, тук в театъра Демет, това не може да стане буквално, но буквално просто така се тълкуваш. До там ли е стигнала нашата младеж, се отчаяла от социализма, ще се хвърля. Това беше.
И как това стана на практика, преместването ти, какво? Звънаха ти, казаха ти тук или как? Отиваш в театъра и те казват, ти вече не работиш тук.
Да, веднага бях уволнен, без право да работя в София. Трябваше да отида...
Това го пише на заповед.
Да, така ме извикаха. Трябваше да ходя в Кърджали или в Разград. Това трябваше да избирам. Но Светлин Русев беше тогава заместник-председател на... заместник-министър, както на културата. И той ме уреди да отида в Пловдив. Това съгласи се Георги Йорданов, тогава министър беше. Той и до сега, когато ме иде Георги Йорданов, ме прегръща и няколко пъти ми е казал, Стефчо, да не мислиш, че аз реших това. Трябва да ти кажа, че това е... Ето, и в социализма е имало свестни хора. Много добър министър на културата. До сега няма събитие, където да не го видиш. Да присъства на изложба, на концерт, на театър, навсякъде.
Ходи, виждам го и аз.
Да, така че беше съпричастен по някакъв начин. Той разреши отиването ми в Пловдив при моите приятели, там Георги Божилов, Слона, Митю Киров, Йони Левиев и Бог да ги
прости. Как ти подейства това? Как ти подейства?
Когато отидох там...
Не, ми, самата смяна, самия този шамар.
Не особено зле. След като разбрах, че отивам в Пловдив. Ма там, значи културата ми даде, това на амфитеатъра има една кула.
Да, знам я.
Там живеех 7 години.
Луксозен за това.
Да, знаеш, просто важно е отношението. Аз живеех прекрасно.
Добре. Пак заради твои неща, заради стихосбирката Парапети от 68 до 76 си бил забранен за издаване. Така ли е?
Да, да. На топ 9 години не ми печатаха нито ред. Бях написал една поема, която се казваше «Аван, какво е дело?» за Съветския съюз, ставаше дума, където имаше стихове, че ние не сме длъжи само да ръкопляскаме, че Съветския съюз не е Монако, история не е рулетка и за всяка грешка ние искаме сметка и така, така, колкото помня такива стихове. Тя беше забранена, беше напечатана в списание Септември, беше свалена от страницата на списанието. И тогашният председател на Съюзна писател Георги Джагров ми каза, че няма да бъда, моето име ще бъде заличено от литературата. Аз го питах по какъв начин. Той каза, 10 години няма да бъдеш печатан, никой няма да се спомня кой си ти. Забраната продължи 9 години. Пълно, нито ред, стих, нищо. И тогава всъщност, това пак, дето казва народа, всяко зло за добро, тогава аз вече се отправих решително към театъра, където можеше да се пробие, особено в провинциалните театри. Така стана и с моята пиеса «Разпята събота» в Пазарджик. Те пак дойдоха да я спират, но тогашният шеф на окръжния комитет, Жулев се казваше, да не бъркам, той лично дойде и каза, моите родители са убити 23-та година, аз гарантирам за пиеста. И така пробих в театъра. Околни пъти. Така че виж, това калява характера.
Да, да.
Това, на което почнахме нашия разговор, и Атанас Далчев е най-прав, като казва, таланти има много, характери малко, повече литература. Закаляваха ми характера.
А всъщност, като се върнеш назад и пък видиш съдбата на, на събратите ти, наистина, кое е по-важно? Таланта или характера?
Разбира се, ако нямаш талант... Так е хубаво да имаш характер, но без характер нищо няма да се направи. Само най-ми е жал за хората, които мислят, че могат чрез труд да постигнат в изкуство нещо. Има много графомани, хора нещастни, които отдават живота си и парите си да си печатат нещата. Всъщност, като нямаш талант, то е безнадежно. Труда решава само когато имаш талант. Това е.
Не спря ли този процес? Според мен не спря, да знам. Или продължават да се на графоманите? Да...
Много. И най-печално е, че вече го правят от бедност хората. Всеки пенсионер хваща перото и пише, надявайки се, че от това може да се изкара някой лев. А от поезия човек може да умре от глад в България.
Така е. Някои думи за московския ти период. Там си бил специализант, най-точно казано. Тук си завършил журналистика.
Да, там завърших. Аз бях публикувал една поема «Градът на слънцето» и Ранга Вълчанов, кинорежисьора, ме среща и вика: ти имаш страшно кинематографично мислене. И точно беше обявен конкурс за заминаване в Москва. И аз кандидатирах, спечелих конкурса и заминах. Заминах не случайно, защото тогава бях кореспондент в Перник. А в Перник стана една диверсия голяма. Аз разбрах от хора в комитета, че се броят мъртви. Имат, съчиняваха с хората 2-3 хиляди членове, уж че имат повече, но и печелят от това. И точно се задаваше конгреса на Комсомола и извикаме главния редактор Стефан
так,
Петров.
Кой Петров, беше
Петров? На Народна младеж, да, бях кореспондент. И аз му бях разказвал това нещо, той каза: сядай и пиши. Аз написах един фейлетон, подписахме го с чуждо име, обаче ме разкриха много лесно, иска да ме съдят, дойде комисия от СК и стана, не ти говоря какво. Така че ми беше писнал от всички тия неща и в конкурса ми беше добре дошъл и заминах. Но искам да кажа, че аз там получих много добро образование. И най-важното, аз се запознах, така се случи в живота ми, почти веднага с Евтушенко, Възнесенски, влязах Мадулина, влязох в техния кръг. Там тогава беше десталинизацията много бурна, четех се стихове по стадионите. Аз съм щастлив човек, съм чел с тези поети. И просто до сега, ето Евтушенко за една моя годишна, за една моя премиера в театър София, дойде чак от Америка, където той живее. Аз мисля, че го приятелството си запазих. И това за мен е много ценен период. Той ми вдъхна кураж много тогава, за тук. Там тогава бяха по-свободни, отколкото тук.
Да. А и после, пример с перестройката, гласността също дойде от там. Така де. Много интересно може да си говорим с теб. Благодаря ти, Стефане, за...
И на мен ми е много приятно да си говорим дълго. Ако искаш, може да си говорим двамата някъде.
Става. Български хроники, потърсете тази книга. Може да е спокойно да речем библия на нашата история. Коментари, документи, оценка за личности, оценка за събития. Всичко това в 4 тома. Успех!
Благодаря много!
Чао!